Päivän evankeliumi on Markuksen 9. luvusta. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain, se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea. Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva. Pienestä pitäen, vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta. Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Evankeliumissa vastaamme tulee taas monenlaista kulkijaa. On poika, joka on oirehtinut pienestä pitäen varsin vakavalla tavalla hamaan itse tuhoisuuteen saakka. Sitten on epätoivon partaalla hoippuva isä. Edelleen näemme Jeesuksen opetuslapsia, joista paljastetaan, että he eivät olleet osanneet auttaa. Ja sitten meillä on Jeesus, jonka puoleen tämä ikään kuin palvelutiskiltä toiselle jo väsyksiin luukutettu mies viimeksi kääntyy. Isällä ei tosin näytä olevan enää kovinkaan korkeata käsitystä kenenkään kyvystä auttaa. Sanohan hän Jeesuksellekin, auta jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastaa Jeesus. Onko hän, Jeesus, vähän ällistynyt? Vai peräti ärtynyt? Olisi mielenkiintoista kuulla Jeesuksen äänen sävy tai nähdä hänen kasvonsa. Välähtikö katseessa ehkä jotain? Joka tapauksessa Jeesuksen suusta taltioidut sanat todistavat, että hänellä oli toisinaan kestämistä meidän ihmisten epäuskossa. Jeesus kuitenkin jatkaa, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja se voidaan ymmärtää myös, kaikki on sinulle mahdollista, jos sinä uskot. Jeesus ja muutama opetuslapsi ovat itse olleet juuri kirkastusvuorella. Siellä heidän oli hetken ollut hyvä olla, mutta heti alas tultaessa kohdataan syntiin lankeamuksen koko todellisuus, jossa kaikilla on oikeinkin paha olla. Hätä ja tuska maailman suurempi on kuin aavistan. Ja mitä Jeesukseen itsensä vielä tulee, niin teloituspuun varjohan tässä alkaa yhä selvemmin piirtyä hänen päällensä. Vielä hetken aikaa ne asiat voisivat kuitenkin odottaa, mutta ihmiset eivät voi. Niinpä Jeesus ei aja tätäkään isää pois, vaan antaa apunsa. Ja silloin tämä isä reagoi tavalla, joka voi opettaa myös meille jotain siitä, millaista oikea usko on. Mieshän tahtoo lopulta luottaa hädässään enää vain Jeesukseen. Hän aloittaa kyllä ensin sanomalla, minä uskon, hän oikein huutaa. Näin hän on kuin kanalintu, joka vielä kerran koettaa kaahottaa siivilleen. Mutta sitten kesken kiihdytyksen hän toteaakin siipien taas jossain katessa, korkeintaan jossain halkopinon korkeudella, että eihän tästä mitään tule. Ja parahtaa, auta minua epäuskossani. Näin puhuu se, joka on Jeesuksen silmien alla joutunut tuntemaan ja tunnustamaan oman uskonsa tosiasiallisen heikkouden ja häilyväisyyden. Ei siirry vuoret, ei. Ei näillä eväillä. Mutta se juuri on oikeaa uskoa, että sinun varaasi kaiken laitan. Täällä kestä ei mikään muu. Eikä liene niinkään väärin ajatella, että Jeesus tahtoisi tällaisen samanlaisen mielen tai painopisteen muutoksen tapahtuvan meissäkin jokaisessa. Mekin olemme merkillisen kovakorvaisia kaikelle Raamatun puheelle Jumalan mahdollisuuksista. Vasta äärimmäinen hätä omasta lapsesta ajoi evankeliumin isän kyllin ahtaalle, jotta tultiin Jeesuksen eteen ja että Jumala sai puheenvuoron. Samoin mekin uskomme melkein mitä tahansa, kunhan ei vain tarvitsisi Jeesukseen uskoa. Ja uskoviksi tultuammekin katsomme monesti vain omiin mahdollisuuksiimme, eli tosiasialliseen mahdottomuuteemme, emmekä Kristukseen. Mutta se tässä vaiheessa kertomuksen isästä. Katsotaanpa nyt tarkemmin poikaa. Nythän toisessa Markuksen evankeliumin kohdassa, 7. luvussa, kuuron miehen tapauksessa, kuuroudesta johtunut mykkyys on tulkittu luonnolliseksi sairaudeksi. Sellaistakin tässä epätäydelliseksi käyneessä maailmassa tietysti on. Mutta tällä kertaa, tämän pojan tapauksessa, puhekyvyttömyys ja tuon jakeen 25 mukaan myös kuurous selitetään johtuvaksi siitä, että häntä hallitsee demoni, eli riivaaja, eli paha henki, jonka Jeesus puolestaan sitten kyllä ajaa mahtikäskyllään pois, kieltäen enää palaamasta. Mutta siinäkin yhteydessä huomaamme, että Jeesus puhuttelee tämän pojan sijasta tosiaan demonia, kun poika puolestaan on sivuosassa kuin pelkkä tapahtumien näyttämö taikka taistelutanner. Kysymys pimeyden valloistahan kuuluu oikeastaan vasta ensi pyhän aiheistoon, mutta jotakin tästä täytyy lausua jo nyt, kun päivän evankeliumi on sellainen kuin se on. Kysymys pahojen henkien olemassaolosta ja niiden riivaamaksi tulemisesta on monille nykyajan ihmisille vaikea, myös uskoville. Verraton C.S. Lewis, eräs aikamme luetuimmista herätyskristillisistä hartauskirjailijoista, muotoili asian näin. On kaksi samanlaista ja vastakkaista erehdystä, joiden valtaan sukukuntamme voi joutua pahoihin henkiin nähden. Toinen on se, ettei usko niiden olemassaoloon. Toinen on se, että uskoo ja tuntee ylenmääräistä ja epätervettä mielenkiintoa niitä kohtaan. Ne itse ovat yhtä mielissään kummastakin erehdyksestä ja tervehtivät ihastuneina niin materialistia kuin poppamiestäkin. Raamatun valossahan on selvää, että tämä meitä ympäröivä, normaaleilla aisteilla havaittava todellisuus ei ole koko todellisuus. Uskon tunnustuskin sanoo Jumalan luoneen näkyvät ja näkymättömät. Raamatun mukaan on olemassa myös henkivaltojen todellisuus, toisaalta Jumalan ja hänen hyvien enkeliensä ja toisaalta saatanan ja saastaisten riivaaja henkien taistelukenttä. Näin hän asiaa avaa esimerkiksi Efesolaiskirjeen 6. luku. Ja nyt riivaus näyttää Raamatun mukaan olevan tähän henkivaltojen todellisuuteen pohjaava tila, jossa ihmisen keho tai ehkä pikemminkin persoonallisuus on joutunut tavalla tai toisella kyseiseen ihmiseen asettuneen pahan hengen eli riivaajan valtaan. No, mitä tähän nyt voi sanoa? Ainakin se on tosiaan selvää, että moinen todellisuuden käsitys istuu kovin huonosti materialistiseen, vain tämänpuoleisiin keskittyvään maailmankuvaan. Moni valistunut länsimaalainen haluaa mielellään hylätä koko puheen pahoista hengistä hölynpölynä. Eikä tietysti itse. Ihme. Esimerkiksi suorittaessani aikoinaan psykiatrian opintoja Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa annoin opettaa itselleni, että puhe riivaajista, pahoista hengistä, jotka voisivat jollakin tavalla asettua ihmiseen, liittyy tyypillisesti alkukantaisiin kulttuureihin. Tällaisissa kulttuureissa ei yksinkertaisesti kyetty ymmärtämään tiettyjä värikkäitä sielun elämän ilmiöitä, jotka me sivistyneet länsimaalaiset tunnistamme nyt oitis ja diagnostisoimme erilaisiksi, erityisesti henkisiksi sairauksiksi ja häiriötiloiksi. Tai sanokaamme vaikka epilepsiaksi, jonka oireet päivän evankeliumin äärellä saattavat kyllä mieleen tullakin. Mutta siis ajatus riivaajista kuuluu tämän käsityksen mukaan jonnekin psykiatrian esihistoriaan, aikaan, jolloin asioista ei osattu puhua niiden oikeilla nimillä. Raamatun selitetään tällöin niin ikään olevan oman aikansa lapsi, kirja, joka puhuu oppimattomien aikalaistensa kieltä. Kertoessaan pahojen henkien ulosajamisesta se tarkoittaisikin itse asiassa vain sairauksista paranemista. Ja niin on rauha jälleen maassa ja valtakunnassa kaikki hyvin. Vai onko? Kyllä kai, jos todella on niin, että riivaustiloja ja pahojen henkien ulosajamista esiintyy vain Raamatussa ja muissa antiikkisissa kirjoituksissa. Mutta entäs kun nykyäänkin kerrotaan tapahtuvan aivan vastaavanlaisia asioita, lähetyskentillä esimerkiksi? Mitä kun pahat henget esiintyvät aivan vastaavalla tavalla kuin Raamatun kertomuksissa ja kristityillä on edelleen sama valta niiden suhteen kuin alkuseurakunnassa? Itse asiassa on, kuten eräs virkaveli muuten tältä paikalta on joskus todennut, suurin osa kristikunnasta ja itse asiassa suurin osa muistakin maailman uskonnoista ja kulttuureista elää tänäänkin luontevasti henkivaltojen todellisuuden kanssa. Me tässä pienessä länsimaisessa nurkassa olemme vieraantuneet tästä todellisuuden osa-alueesta. Mutta ei meidän tarvitse lähteä enää lähetyskentillekään näihin asioihin törmätäksemme. Kaikkinaisen uuspakanuuden myötä samat ilmiöt alkavat elää uudelleen ja yhä voimakkaampina myös omassa keskuudessamme. Viis veisaten siitä, että tällainen ei oikein sovi postmodernin ihmisen maailman kuvaan. Ei sellainen tokikaan jokapäiväistä ole. Eihän se ole sitä lähetyskentilläkään, mutta silti. Itse olen ihan tarkoituksella kyllä valannut välillä öljyä laineille sanomalla, että vaikka tässä papin työssä näkeekin yhtä ja toista ihmiselämän pimeintäkin puolta ja pahan ihan suoranaisia hyökkäyksiä aina veritöihin asti, niin itse en esimerkiksi tiedä koskaan kohdanneeni henkilöä, josta minun olisi pitänyt ehdottomasti ajatella, että hän on riivattu. Mutta tunnen kyllä kollegoja, joilla on sellaisestakin kokemusta niin kotimaasta kuin maailmalta. Ja toki uskon itsekin yhdessä universaalin Kristuksen kirkon kanssa, että juuri yltyvä mielenkiinto vieraisiin uskontoihin, okkultismiin, noituuteen, ennustajaeukkoihin, spiritismiin, saatanan palvontaan, ties mihin ömmönmömmön hoitoihin ja muuhun sellaiseen voi johtaa tänäänkin ihmisiä yhteyteen pahojen henkivaltojen kanssa. Ja tämä yhteys puolestaan aikaansaa tuhoa ja hätää, joka on aivan toisenlaista kuin Pohjolassa aikaisemmin vallalla ollut kylmä epäusko. Tulella leikkivä voi todella polttaa näppinsä. Ja niin ihan tavalliset perhepapit ja diakonissat saattavat saadakin kotikäyntikutsuja, joita toteutettaessa jo asunnon kynnyksellä hiipii mieleen ajatus, että nytpä ei taidakaan käsikirjasta löytyä kaavaa. Mutta tarkemmin pohdittaessa löytyy sittenkin. Muun muassa tuo verraton kodin siunaaminen, jonka kautta Jeesuksen veren suoja on saanut tuoda rauhan moneenkin lähes piloille peloteltuun ja loppuun saakka rääkättyyn räyhälään. Tästä voisin jonkun todistuksen sanan itsekin vielä lausua, mutta olkoon nyt. Mitään paniikkiahan ei ole kuitenkaan syytä lietsoa, saati synnyttää jotain showta asian ympärille. Jeesus itsekin halusi näemmä hoitaa asian vain pois päiväjärjestyksestä, ennen kuin uteliaita ihmisiä saapuisi paikalle yhtään enempää. Tämä Jeesuksen esimerkki ja toisaalta jo evankeliumeista esiin nouseva erotusdiagnostiikka on tilanteen eteen tullessa varmasti viisasta ottaa edelleen vakavasti. Ja pakkohan se on ottaa, jos mikään terapia ei pure, eikä mikään lääkitys auta, mutta Jeesus Kristus voi yhä auttaa. Kuten eräs kokenut sairaalan sielunhoitaja sen hyvin arkisesti kerran sanoi, kun toinen riehuu petona, niin kaikkea saa kokeilla. Rukous on hyvä. Ja juuri siihen hän Jeesuskin päivän evankeliumissa viittaa, kun opetuslapset ihmettelevät perästäpäin itsekin omaa avuttomuuttaan auttaa. Jumalan valtakunnan voimat eivät ole mitään sellaista sähkövirtaa, jonka voi kytkeä noin vain päälle kuin katkaisijasta. Ei vaan ne tulevat aina juuri sanaan pitäytyvien ja rukoilevien ja taistelevien ihmisten kautta. Myös Jeesus itse oli maan päällä eläessään mukana taistelussa ja se maksoi hänelle paljon vaivan näköä. Ja sen loppuun suorittamiseksi hän tarvitsi rukouksessa vietettyjä öitä. No mitäs me luulemme olevamme? Tuon jakeen 29 alaviitteen mukaan useimmissa myöhäisissä käsikirjoituksissa tämä kohta kuuluu: tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella ja paastolla. Kuluneella viikolla eräs kokenut sananpalvelija muistutti, että käytössämmehän on todella samat aseet kuin Jeesuksella itselläänkin oli erämaassa, kun saatana kiusasi häntä. Jeesuksella oli todella Jumalan sana, oli rukous ja oli paasto. Ehkä tuo viimeksi mainittu on tätä kautta tullut myöhemmin lisätyksi listaan tässäkin yhteydessä. Mene ja tiedä. Ei ole kuitenkaan niin, että sairaiden pitäisi esimerkiksi aina parantua, kun heidän puolestaan rukoillaan seurakunnassa. Eihän se koskaan ole ollut sillä tavalla. Ei Jeesus itsekään maan päällä ollessaan kaikkia sairaita parantanut. Ja jokainen parantunutkin sairastui aikanaan uudelleen. Jatkoaika on jatkoaika. Täydellisyys alkaa vasta perillä, kun vajaa nimenomaan lakkaa, siis taivaassa. Mutta niin on kyllä, että turmiovaltojen alta, synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta tulee olla tien auki Jumalan lasten vapauteen aina. Aina. Miksi? Koska sen tien Jeesus on meille täydelleen valmistanut, kuten päivän epistolakin väläyttää. Mikä se sellainen kirkko on, joka ei tässä kykene auttamaan? Jatkokurssin aineistoa on sitten varmaan osata erottaa niin sanottu ihmeitä tekevä usko, eli uskomisen armolahja, autuaaksi tekevästä uskosta. Tiettyä armolahjaahan ei ole kaikilla, mutta Jeesus sinulla on oltava, jos kerran perille meinaat. Ja seurakunnan kokonaisuudesta on varmasti hyvä löytyä kaikenlaisia armolahjojakin. Mutta vielä kerran, yksin Jeesuksen lähellä meillä on apu ja turva. Yksin hänen omanaan meidän on hyvä näissäkin. Ei Jeesus ehkä aina paranna sairaudesta, mutta aina hän parantaa sairaudessa. Eräille meistä voisi tuskin pahempaa tapahtuakaan kuin sen ristin menettäminen, joka nyt on itkujemme syy. Ja mitä riivaajiin tulee, kukaan Jeesukseen henkilökohtaisesti uskova ei voi tulla riivatuksi, vaan paholaisen joukot joutuvat vääjäämättä väistymään. Jumalan pojan itsensä käytyäkin taloksi, asetuttua uskon kautta ihmissydämeen asumaan. Tämä on hyvä muistaa. No niin. Jonkun mielestä minä olen sanonut nyt liikaa, jonkun toisen mielestä liian vähän. Itse en ole lainkaan innostunut sellaisesta hengellisyydestä, josta aina välillä kyllä kuulee. Siis sellaisesta, jossa piruja nähdään vähän siellä sun täällä ja sitten niitä yritetään ajaa puoskaroiden pois, vaikkapa juuri psyykkisesti särkyneistä ihmisistä. Ei, ei ja ei. Ylipäätään koko aihepiiri vaatii niin syvää hengellistä kokemusta ja asiantuntemusta, että se lienee parasta jättää suosiolla Herran seurakunnan vanhimpien, johtavien työntekijöiden ja vastuunkantajien huoleksi. Heiltä on lupa odottaa löytyvän paitsi elävää uskoa ja erilaisia armoituksia, myös tervettä arvostelun henkeä, eli paitsi kulumattomat kukkarot, siis loppumaton aarre taivaissa, myös lukkiutumattomat jarrut täällä alhaalla, niin että voidaan tarvittaessa myös hidastaa ja väistää hallitusti, eikä ihan syöksytä sementtiin. Yleisellä tasolla ongelma lienee Suomessa kuitenkin ennemmin tosiaan päinvastaista laatua ja perustietoja ja taitoja onkin varsinkin hengellisen työntekijöiden hyvä kartuttaa. Katu kovenee, kaupunki lähenee. Samainen pappi, jota äsken jo siteerasin, on sanonut muuten näinkin. Eräs afrikkalainen piispa kertoi minulle, että he ovat kyllä oppineet ajamaan omat riivaajansa ulos ihmisistä, mutta kun heidän seurakuntalaisensa ovat asuneet jonkin aikaa Euroopassa, heihin tarttuu sellaisia riivaajia, joita afrikkalaiset pastorit eivät osaa ajaa ulos. Piispa kyseli, olemmeko me oppineet ajamaan eurooppalaiset riivaajat ulos. Jaha. Tässä kohtaa minä vaihdan näkökulmaa. Enemmän kuin tuollaisten äärimmilleen kriisiytyneiden tilanteiden kohtaamisesta, pitäisi näissäkin asioissa puhua varmaan ennaltaehkäisystä. Sehän on kaikessa aina paras apu ja vastalääke. Jos asiat pitkistyvät, niin ne yleensä vain mutkistuvat. Ja siksi sanon, ei ole se ja sama, kastetaanko lapset vai jätetäänkö kastattamatta. Ei ole yhden tekevää, jätetäänkö rukoukset opettamatta ja muukin kasteopetus antamatta. Joku kehuskeli netin keskustelupalstalla, että vaikka oli jättänyt omat lapsensa kastattamatta, niin eivät nämä ole silti jääneet mistään paitsi. Tietysti ovat. Kaikesta siitä, mikä kasteessa Uuden testamentin mukaan saadaan. On fataali virhe päästää omakaan kirkkotiensä ruohottumaan ja jättää paikkansa armopöydässä tyhjäksi. Saati alkaa julkisesti julistaa tai levittää tai salaisesti edistää tai suosia Jumalan pyhää sanaa vastaan sopivia oppeja. Joskushan tuntuu, että Jeesus on kyllä aika kaukana näistä meidän puheistamme, mutta mitä kun hänen nimissään opetetaan jopa aivan päinvastaista kuin on hänen ilmoitettu tahtonsa. Tuuli lupaa tuulen tupaa paljon, luulen. On myös täysin väärin ymmärrettyä sanan ja uskonnon vapautta sallia suvaitsevaisuuden nimissä kristinuskon raivaaminen mediasta ja julkisesta tilasta. Ajatellaanpa vielä evankeliumimme poikaakin. Mitenköhän hänestä alun perin tuli riivattu? Mitä lie vaille jäänyt tai mille lie altistunut, että jo nuorella iällä oli niin kurjassa kunnossa? Niin että eiköhän mietitä vielä kerran uudestaan, miten me asiamme järjestämme kirkkona ja yhteiskuntana. Ja nyt on hiljaisten niin sanottujen tolkun ihmistenkin korkea aika avata suunsa. Juurikin edellä mainituilla tavallaan varsin pienen ja arkisen oloisilla asioilla on todella merkitystä, koska hengellinen tyhjiö täyttyy. Se täyttyy aina ja se täyttyy vääjäämättä. Jos Jeesuksesta ei enää saa tai tahdota puhua, siis jos kirjarovioit syttyvät, kuten nyt vähän näyttää, niin sitten tilalle tulee takaovesta vain jokin muu puhe ja jokin muu henki. Ja on tietysti paljolti tullutkin jo. Mutta tyypillisesti sellaisen ihmisen ja kulttuurin viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Siis Jeesushan on sinänsä kyllä aivan riittävä vapahtaja. Kaikille ja kaikkeen. Hän on voittaja. Näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan. Mutta hänkään ei voi auttaa, jos me emme usko. Emmekä me voi uskoa, ellei hän itse saa luoda uskoa sydämiimme. Ja me voimme estää häntä tekemästä niin torjumalla hänet, siis torjumalla hänen sanansa ja sakramenttinsa. En tiedä, jaksatteko te, jos vielä hetki jatketaan vakavia. Luullakseni moni pimeyteen päin kallistuman saanut ihminen on ottanut yhden ratkaisevan kimmokkeen kuitenkin siitä, että on aiemmin pettynyt juurikin kohtaamaansa kristillisyyteen. Se on ollut ehkä vain kuollutta nimikristillisyyttä, se on ollut ehkä ulkokultaisuutta, kuka ties se on ollut kaksinaamaisuutta. Ehkä se on ollut ja aika useinkin on rakkaudettomuutta. Ja tässä me olemme tuomiolla aivan jokainen. Me pyydämme, että Jumala sysäisi kumoon tiellämme olevat esteet, mutta havahdummekin siihen, että Jumala sysää ensinnä kumoon meidät. Ja syytä tietysti onkin. Valekristillisyys, onpa se lähemmältä nimeltään sitten mitä vain, jättää kylmäksi. Jatkossa se on kuin rokotus kaikkea oikeaa, elävää Kristuksen tuntemista vastaan. Se on juuri sellaista, joka pistää etsimään elämän sisältöä ja voimaa ja lohtua aivan vääristä lähteistä. Onpa tämän pyhän evankeliumin puhe henkivalloista tuntunut sitten kuinka kaukaiselta tahansa, niin nyt alkaa sana joka tapauksessa tulla kohti. Kuten joku on sattuvasti sanonut, eräs fariseusten vaikeimmista tehtävistä on muokata omat lapsensa fariseuksiksi. Nuorten terve ja tärvelemätön elämän ja todellisuuden taju kieltäytyy hyväksymästä ja omaksumasta hengellisyyttä, joka ei ole aitoa. Harvoin se tallaa Kristuksen käsiin särkynyttä sydäntä, mutta ulkokultaisuudelle se viheltää. Niin. Kuinka monta kertaa kylän hyvä on kolon, siis kodon, paha? Näin sanottiin ennen Hollolan murteella, erityisesti nimismiehestä ja kirkkoherrasta. Kylän hyvä on kolon paha. Mutta kyllä se sopii muihinkin, onpa kyseessä mies tai nainen, nuori tai vanha. Toisaalta, kuten entinen Puliukko sen taas muotoili, en mä ole kenenkään tuomari, onhan mä itsekin ollut juomari. Ehkä tämä on sittenkin todella paras tulokulma. Emme me tietenkään saisi millään foorumilla teoillamme purkaa sitä, mitä me sanoillamme koetamme rakentaa. Mutta niin vain on, että ajan oloon jokainen oikea kristitty loukkaantuu itse eniten omaan vaellukseensa. Loukkaantumisesta puheen ollen, joskushan esimerkiksi jalkaan kohdistunut vamma estää osin tai kokonaan varaamisen eli painon laskemisen kyseiselle raajalle. Vastaavasti omat raajansa ja omat rajansa tuntemaan oppinut kristitty tahtoo laskea taakoitetun elämänsä lopulta yksin Jeesuksen varaan. Ensin sitä on saattanut kyllä uskoa vaikka omaan parannukseensa. Tai muuhun sellaiseen, mutta sitten huomataan, omat jalat eivät sittenkään vielä vuosienkaan uskon harjoituksen jälkeen pidä. Eivätkä omat siivet kanna, kuten jo aivan aluksi puhuimme, mutta Jeesus. Näin Jumalan koulussa opitaan, että ristin juurella maa on tasaista. Me joudumme kaikki menemään polvelle yhtä lailla ja rukoilemaan paitsi armoa omalle sielullemme, myös sen psalmin 60 mukaisen rukouksen, että Jumala, sinä tunnet minun hulluuteni, eivätkä minun vikani ole sinulta salassa. Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat sinua, Herra Sebaot. Älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala. Luulenpa, että se jos mikä onkin Jumalan mielen mukainen rukous näin paaston ajan keskellä. Jos me anteeksi pyyntöjemme ohessa sitä tykönämme rukoilemme, niin ehkä monetkin ystävät vielä huomaavat, että omien harhailujensa jälkeen seurakunnassa sittenkin on, meidän ihmisten virheistä huolimatta, vanha ja tosi tieto rukouksia kuulevasta Jumalasta. Ja hurskaan on, jonka he ehkä välillä hylkäsivät, mutta jonka he nyt suureen köyhyyteensä pyytävät saada. Niinhän on käynyt itsellemmekin. Me olemme kristittyjä, koska tästä ei oikein mitään tahdo tulla. Mutta juuri suurimman epäonnistumisemme hetkellä Jeesus onkin pyytänyt luo. Ja taaskin hän pyytää. Ja niin me rukoilemme, ennen kuin käymme ehtoollispöytään. Kun uskoni suitseva kynttilä on ja rakkaus penseä toimimaton, mun uhrisi lämmöstä syttyä suo ja viedä sun tultasi toistenkin luo. Amen.